Rauhaa teille kaikille. Olette sydämellisesti tulleita tähän meidän todistuskokoukseen. Ja meillä on musiikissa tänään sitten Markus ja Samuel. Ne laulattaa meitä noista keltaisista lauluvihkosista. Ja niillä on joitakin esittäviäkin. Mutta ennen kaikkea aloitetaan kokous Jeesuksen nimessä, mutta mä en voi malttaa mieltäni. Rakas äiti, mitä jos sinä siunaisit tämän kokouksen?
No, rakas taivaallinen Isä, kiitos tästä päivähetkestä. Kiitos, että saamme olla Jeesus sinun nimessäsi koolla. Ja sinä olet luvannut pitää meistä hyvän huolen. Kiitos uskollisuudestasi, kiitos hyvyydestä. Jäädä meidän jokaisen penkkiriltä toisen luo ja siunaa meitä. Anna meidän kokea ja tuntea sinun taivaallinen kattauksesi tässä tilaisuudessa. Aamen.
Kiitos. Aamen. Juuri näin. Taivaallinen kattaus. Tämän päivän kattaus on ennen kaikkea Pyhän Hengen kanssa kaikki kaikessa, Jeesuksen läsnäolossa ja todistus. Todistukset on niin kuin läpivalais melkein seurakunnan ikähaitarista. Ja nyt samalla kun Samuel ja Markus valmistautuu laulattamaan meitä, niin otetaan tähän väliin ensimmäinen todistus. Ja aikanaan kun me pelattiin salibändiä, meillä oli monta hiltusta, oli samaan aikaan kentällä, niin yksi tapanainen aina sanoi, että nyt on liikaa hiltusia. Niin jatketaan tällä samalla linjalla, niin tuo mun nuorin pojista, Santeri, ole hyvä. Haluatko mennä tuonne?
Joo, hei vaan kaikille, ja mä oon tosiaan Santeri Hiltunen, Krisun poika, ja mä tulin nyt todistaa tänne, että mä sain hyvän pohjan tähän uskoelämään, että mä synnyin uskovaisen perheeseen, ja siitä oli sitten hyvä lähteä elämään uskossa. Ja isä justiin puhui kaikesta, että niin kuin mitä ei saa ja mitä ei saa tehdä. Niin mä oon pysynyt, Jumala on johdattanut mua, että mä oon pysynyt synnistä pois. Uskossa on pysynyt aina. Että pienenä mua jopa vähän kiusattiinkin siitä, mutta mä en ole siitä välittänyt. Että siitä sitten, kun mä pääsin siitä, en ole aina ollut vahvassa uskossa, mutta justiin aina ollut tapana, että iltarukoukset ja kaikki, että ne on pitänyt tehdä ja sitten, että aina uskonut, vaikka minulla on tullut kysymään, vaikka, että onko uskossa, niin aina on sanonut, että on. Että siitä sitten semmoisen lapsen uskossa mä elin 15 asti, 2 vuotta sitten. Sitten minulla alkoi asiat aukeamaan vähän enemmän, että mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Ja siinä sitten 15 kävin kasteella ja siitä sitten kasteen jälkeen, niin ja olen koko ajan vaan enemmän vahvemmin ja vahvemmin elämää Jeesukselle. Ja siitä sitten viime aikoina mä tapasin Veera, sitten mä alettiin seurustelemaan. Sitten mä oon vaan koko ajan päässyt enemmän lähemmäs Jumalaa. Ja haluu kasvaa Jumalan kanssa vaan koko ajan enemmän. Aamen.
Kiitos Santeri. Ja kiitos taivaan isälle, että on ollut hieno nähdä Santerin kasvu ja myös Veeran kasvu, sit kun Veera on kans jonkun verran meillä, niin se mikä on kaikille aviopareille olennaisen tärkeä asia ja suhteessa eläville, se että sitä Raamattua luetaan yhdessä aika ajoin ja ollaan rukouksessa yhdessä, niin se on ollut hieno nähdä tuosta nuoresta parista, että he viettää aikaa sanan parissa. Mutta Veera on jännittää ja se on itse halunnut todistaa, niin otetaan tähän väliin vielä Veeran todistus ja sitten pari laulua. No niin.
Joo, mä oon tosiaan Veera, mä oon ton Markon tyttö. Mä oon aina ollut lapsi uskossa ja mä oon syntynyt itsekin uskovaiseen perheeseen, missä mun molemmat vanhemmat on ollut aina uskossa. Ja no, mä en ole mitään miettinyt valmiiksi, mitä mä sanon. Tää on ehkä mun 3. kerta nyt, kun mä kerron tämän, mutta se on kyllä vähän muuttunut tässä matkan varrella. Että no, aloittaa vaikka siitä, että Lapsena mä aina olin seurakunnan näissä kaikissa tilaisuuksissa mukana. Mun iska oli aina välillä pitämässä, niin mä olin kanssa aina mukana siellä ja lastenleireillä justi ja pyhäkoulussa on aina ollut mukana ja tälleen. Se on ollut mun mielestä, mulla on ollut ihan älyttömän mukava lapsuus, kun on saanut olla seurakunnan tapahtumissa aina mukana. Mutta sitten ala-asteella mun vanhemmat eros, niin silloin justiin mun tää uskonelämä oli aika alhainen, että mä en hirveästi enää käynyt seurakunnassa. Se oli tosi niin kuin vähäisellä silloin ja sitten oli aika paljon aikaa vaan kotona, että mä en hirveästi elänyt siinä uskossa silloin, mutta se on kuitenkin onneksi aina pysynyt. Mutta sitten, jos vaikka menee yläasteelle, niin silloin mua aina alettiin vähän kiusaamaan justiin mun uskosta, mutta sitten en mä sit silloin välittänyt, kun ei se niin pahaa silloin vielä ollut. Niin silloin mä en ollut vielä myöskään niin kuin missään palavassa uskossa, että mulla oli aina pysynyt se usko, mutta en mä oikein elänyt silleen. Mutta sitten 15 kesänä, niin silloin mä jotenkin, se kesä oli jotenkin tosi semmoinen ainutlaatuinen, että silloin mä aloin, niin kuin, ne asiat alkoi avautua mulle tosi eri tavalla ja silloin mä itsekin tajusin, että joo, tää on niin kuin, mä haluan lähteä seuraamaan Jeesusta ihan niin kuin täysiä ja sen jälkeen mä oon niin kuin aina vaan joka päivä kasvanut uskossa vaan enemmän ja enemmän. Ja sitten silloin just niin kun mä menin kasteelle, niin mun elämä on muuttunut tosi paljon, että mä oon vaan elänyt Jumalalle ja se on ollut aivan ihanaa. Ja sitten kanssa just niin kun mäkin oon tavannut Santun, niin se on auttanut mua tosi paljon kasvaa uskossa vaan lisää ja lisää. Ja niin kuin nytkin tänä päivänä, niin en mä niin kuin mieti mitä muut mulle sanoo mun uskosta. Että mä vaan elän Jeesukselle ja se on mitä mä haluan tehdä. Aamen.
Kiitos Veera. Niin kuin tästä on paljon puhuttu, että tämä nykyaika uskovaiselle nuorille, tämä menee aina vaan haastavampaan ja haastavampaan suuntaan, niin haluan jättää meille nämä meidän nuoret ja tämän nykyajan. Vitsi nuo lasit. Ilmoitusluontoisia asioita tähän väliin. Muusikot, olkaa hyvä. Huomenna kello 15 olisi lähetystori palaveri uusille ja vanhoille työntekijöille. Jos koet tarvetta, jos taivaan isä on puhunut sulle siitä, että mennä ja aloittaa palvelemaan seurakuntaa ja hengellisesti taivaan isää, niin tuossa on hyvä mahdollisuus niin seurakuntatasolla kuin lähetystyötasolla palvella taivaan isää. Niin kello 15 huomenna olisi palaveri. Kimmo pyyti ilmoittamaan, että näin on, että itse en pääse paikalle, kun ollaan Alajärvellä silloin, mutta toivon, että menette moninaisina paikan päällä. Ensi viikon ohjelma muulta osin, eli toinen päivä tiistaina, vuosi on vaihtunut, niin kuin tiedätte, niin on aamurukouskokous. Keskiviikkona kolmas päivä. Sanarukous ja kokous, sanarukous ja ylistys, siinä on Kimmo. Sitten on ehtoolliskokous 7. päivä. Ja siinä johtaa Kimmo ja minä puhun aiheesta. Maailmassa on outoja voimia, miksi toimin niin kuin en tahtoisi toimia. Ja niin ensi viikon tapahtumia olette kaikki tervetulleita. Nyt muutamia lauluja.
Musiikissa, mikä on ollut mun unelma pienestä asti, että mä saisin olla, tehdä musiikkia tai olla jollain tavalla musiikin piirissä toimimassa, niin siinä on ehkä yksi todistus myöskin, että niin kun mä oon saanut täyttää mun unelmaa. Ei sillä tavalla, mitä mä sen oletin alun perin tulevan, mutta Jumalalla oli se parempi suunta ja parempi vastaus siihen mun unelmaan.
Aamen. Kiitos, Sampo. Olette varmaan huomannut, että meillä on ruvennut kaaleita, eli romaaneja on ruvennut pyöriä aika paljon. Kiitos taivaiselle. Se on aina elpyvän seurakunnan yksi tukipilareita ja merkkejä siitä. Ja Allani, ole hyvä.
Jumalan rauhaa ja siunausta mun puolesta. Mun nimi on Allan Lindström ja Mä oon ollut 6 vuotta uskossa ja mä muutin 2 vuotta sitten tänne Pietarsaareen ja nyt mä asun Nykaalivyyssä. Ja siinä 6 vuoden aikana on ollut paljon vaikeuksia, mutta Herra on ollut hyvä. Se on auttanut kaikissa vaikeuksissa ja vienyt eteenpäin. Ja sitten mä haluan kiittää tätä seurakuntaa. Mä oon pikkupoikana täällä käynyt mun vanhempien kanssa. Ja aina kun mä tuun tänne, niin tuntuu niin, että mä tulisin kotiin. Ja kaikki ihmiset täällä on ollut niin kilttejä ja lämpöisiä mulle. Mä oon huono puhuja, mutta tämä tulee syömistä, mitä mä puhun. Ja tämä on niin siunattu paikka täällä tulla mulle puhumaan tänne, että mutta Herra on hyvä. Ja annetaan, tietenkin me ollaan annettu tänä vuonna Herralle paljon, mutta annetaan nyt tässä uutena vuotena vielä enemmän. Aamen.
Aamen. Kiitos taivaan isälle ja kiitos Allanille. Me jonkun verran ollaan Allanin kanssa yhteyksissä, soitellaan tuolta matkojen varrelta ja rukoillaan yhdessä. Ja ollut siunattua nähdä, kuinka taivaissa auttaa veljeä ja vie asioissa ja se eteenpäin, koskien koko perhettä. Mutta jatketaan tässä tummassa väessä väriltään, niin tämä meidän vankilatyöntekijä Martti. Ole hyvä, tuu kertomaan, mitä sulle kuuluu.
No niin, rauhaa minunkin puolesta kaikille. Ja tosiaan tuossa Kristiani aikaisemmin kysyi, että jos jotain voisit sanoa ja todistaa. Ja meidän pitäisi olla aina valmiita todistamaan siitä, mikä on meidän sydämessä. Ja kun Jeesus on sydämessä, niin ei voi olla parempaa ihmisen elämässä. Se on kuitenkin se ikuisuusmatka. Me eletään täällä vain hetken, mutta kerran ikuisuus odottaa meitä. Ja missä me iankaikkisuus vietetään, niin Jeesuksen veren kautta aukeaa ikuisuuden portit meille jokaiselle. Mutta tosiaan tässä on ollut hyviä todistuksia ja nuorilla on hyvä, kun on perheessä on uskovia jo valmiina ja saa hyvää pohjaa, kasvua ja opetusta ja sillä lailla. Mutta mulla on vähän, mun tarina on erilainen. Mä oon ollut hyvin rikkonainen ja särkynyt ja sydän ollut sirpaleena ja palasina tässä maailmassa jo nuoresta asti. Ja siellä kouluaikoina jo alkoi olemaan sellaista ikävää touhua, rikollista elämää, vääriä kavereita, juopottelua, kaikkea muuta ja rikoksia rupesi tulemaan, oli vanhempia kavereita jo silloin ja joutui huonoon seuraan silloin ja mä en ole mistään kristillisestä kodista. Mun vanhemmat ja silloin aikoinaan sieltä, mistä mä oon lähtöisin Evijärveltä, niin ne kyllä kunnioitti näitä asioita, mutta ei meillä ei ollut ketään uudesti syntyneitä, ainakaan meidän perheessä sillä lailla, että Ja se on tosi tärkeää, jolloin tällainen mahdollisuus, niin saa kunnioittaa silloin vanhempiaan ja näin, että jotka on uskossa, niin saa sieltä sen opin ja näin. Mutta tosiaan mun elämä lähti kyllä huonoille raiteille. Kävin koulut ja olin vähän aikaa Tukholmassakin, asuin nuorena ja jätin kauppakoulun kesken ja lähdin Tukholmaan ja olin siellä kaduilla ja eli huonoa elämää siellä ja siellä sain huonoja kavereita niin sanottuja myöskin. Mutta sitten tulin takaisin tänne Suomeen ja täällä se sama ralli jatkui sitten. Mä en ole koskaan ollut niinku näitä uskon asioita vastaan, niinku hengellisyyttä vastaan, mutta en elänyt kuitenkaan uskossa eikä uskovaa elämää. Mutta sitten mulle tuli, mä aikani touhusin kaikenlaista, niin tuli vankilakierre. 82 vuonna alkoi vankilakierre ja silloin kun mä ajattelin, kun mä olin ensimmäistä kertaa tuolla Vaasan läänillä ja sieltä sitten Keravan nuorisovankilaan, niin mä ajattelin, että mä ikinä enää tule tänne tämän jälkeen, kun mä nämä ovet on saanut sulkea selkäni takana, niin ikään en palaa näihin touhuihin. Ja siellä sain kuulla jo evankeliumia, mutta mä en ottanut vastaan sitä. Mä työnsin sen pois, mä ajattelin, että ei se mulle, että kyllä se ehkä jollekin sopii, mutta ei se mulle sovi. pääsin siviiliin sitten, niin ei mennyt kauaa taas, kun oltiin huonolla teillä ja taas vankilakierre uudestaan ja ei enää välittänyt mistään mitään ja paatu sydän niin, että sitten jo tuli vähän pitempi tuomio ja taas sitten vankilaa ja ei vieläkään sitten, kun mä pääsin pois, niin vieläkin taas hommat jatkuu ja se pahan teko jatkuu ja taas vankilakierre uudestaan. Ja silloin rupesi niin kuin puhuttelemaan nämä asiat siellä, kun oli vähän pitempi tuomio tuolla Pelson keskusvankilassa pohjoisessa, niin silloin rupesi puhuttelemaan nämä asiat, että tuo onkin totta, mitä nämä uskovat veljet täällä puhuu ja sisaret puhuu, jotka käy niin kuin vankilan lähettiä kävi paljon todistamassa siellä ja mä ymmärsin, että nämä puhuu totta ja siellä oli sitten tullut raavaita miehiä uskoon ja mä näin, että niitä elämä on muuttunut ja ne kulkee siellä Raamatun kanssa ja todistaa vangeille ja mä ymmärsin, että tässä on kyllä Jumalan voima takana, että ei nämä miehet kyllä omassa voimassaan liiku täällä, että kyllä Jeesus on nämä kutsunut nämä miehet ja kaksi miestä tuli kerran mun selliin, mulla oli etsikkoaika, erittäin voimakas etsikkoaika ja sitten kaksi miestä tuli mun selliin sitten juttelemaan ja esitti mulle suoran kysymyksen, että haluatko sinä antaa elämäsi Jeesukselle. He eivät puhuneet Jumalasta, vaan he puhuu Jeesuksesta. Tämä kansa puhuu Jumalasta, monet puhuu, mutta me puhumme Jeesuksesta, jotka ollaan uudesti syntyneitä. Ja he olivat uudesti syntyneitä Jumalan miehiä ja mä vastasin siihen myönteisesti. Mä ymmärsin sen, että se mitä mä vastaan, se vaikuttaa missä mä kerran ikuisuuden vietän. Ja mä sain vastata myönteisesti siihen ja mä sain polvistua siihen sängyn vierelle ja nämä veljet julisti mulle synnit anteeksi ja siitä se lähti sitten se matkan teko tätä ikuisuuden taivasta kohti ja mulla olisi paljonkin kerrottavaa näistä, mutta mä yritän näin lyhyesti tuoda esille kuitenkin sitä alkutaipaleen matkaa. Ja sitten mä siirryin sieltä tuonne Köyliön varavankilaan suorittamaan lopputuomioon ja kävin kokouksissa innokkaasti, luin Raamattua siellä ja koin, että sielläkin oli uskovia, jotka oli tullut uskoon siellä toisessa vankilassa ja meillä oli hyvä yhteys, me rukoiltiin siellä yhdessä ja luettiin Raamattua ja pidettiin yhteyttä tuolla vankilassa ja sitten mä ajattelin, että kun mä pääsin pois, mä ymmärsin heti Raamatusta, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mä haluan kasteelle, koska se on Jeesus meni kasteelle Jordanilla ja hän oli esimerkki meille. 30 mies menee kasteelle, niin mä ymmärsin sen, että se on Jumalan säätämys. Sillä näin tulee täyttää kaikki vanhuskaus, sanoo Raamattu, että mä halusin kasteelle. Ja sitten pois mennyt veljemme Helge Stenmarkki on kastanut mut silloin 80-luvun lopulla. Ja kävi kasteella silloin ja olin seurakunta elämässä mukana. Mutta mä olin valvomaton omassa elämässäni. Ja rupesi tulemaan vanhat kaverit tilalle takaisin ja rikollinen elämä rupesi tulemaan takaisin. Ja mä ajattelin, että ei tästä tule mitään, mä lyön hanskat tiskiin, että mä en voi kulkea kahta tietä, että mä en halua olla sekakäyttäjä, joka kulkee, että ottaa Jumalan omasta ja taas maailmasta ja taas Jumalan omasta ja taas maailmasta. Mä oon nähnyt niitä niin paljon tällä matkalla. Niin mä en halua olla sellainen, mä haluan olla yhden tien kulkija, että jos mä kerran on maailmassa, niin mä pysyn siellä maailmassa. Mutta Jumala varotti mua siinä hetkessä, että älä mene. Mä rakastan sua, mulla on paljon anteeksiantamusta sua kohtaan. Mä rakastan sua ja mun veri riittää. Mä haluan antaa sun synnit anteeksi, että mun pitäisi tehdä niinku parannus elämässä, syntielämästä ja tunnustaa ja hyljätä synnit. Mutta mä en pystynyt siihen. Mä olin jo niin syvällä siellä, saatan oli jo pettänyt mut sillä, että olin siellä syvällä jo syntielämässä ja Jumala varotti mua siinä, että älä mene. Me päätettiin lähteä Tampereelle ryypyreissulle ja Jumala varotti, että älä mene tuolle reissulle, että niin mä rakastan sua. Mä haluan antaa sulle uuden mahdollisuuden. Armo ja anteeksiantamus on valtava asia ihmisen elämässä ja mä kuitenkin päätin lähteä, se on oman tahdon ja itsekkyyden tie, se on tuhon tie, se on kuoleman tie, se on ikuinen ero Jumalasta, jos elämän lanka katkeaa. Mutta mä kuitenkin päätin lähteä sille tielle ja tavallaan uhmasin sitä, mitä Jumala varotti mua. Ei mennyt kuin 4 tuntia siitä tapahtumasta, niin mä juun Tampereella tulla Ikaalisissa kova autokolariin ja satasen vauhissa lensi autosta ulos. Se oli aikamoinen pysäytys siinä vaiheessa jo. Jumala muistutti, missä sinä ikuisuuden vietät. Hän salli tällaisen pysäytyksen. mun elämää, mutta kuitenkin kun mä selvisin siitä, ihmeen kaupalla ei käynyt kovin pahasti, mutta kuskille ja sitten takapenkillä olijalle kävi tuota aika pahasti, mutta eivät kuollut, mutta loukkaantui pahasti, mutta mä ehkä selvisin kaikista vähimmillä vammoilla siinä, mä löin pääni pahasti asfalttiin ja sitten pyörin sinne ojaan mutta matka jatkui sitten, mä olin tuhlaajapojan tiellä sitten ja mulle tuli melkoisia pysäytyksiä, koko ajan tuli pysäytyksiä ja Jumala kutsui mua, että mun pitää tehdä parannus syntielämästä, mun pitää hyljätä syntielämä ja tehdä täysparannus. Mä tiesin, mitä Raamattu sanoo. Mäkin olen kymmeniä kertoja varmaan lukenut elämässäni Raamattu läpi ja tiesin, mitä Raamattu sanoo näistä asioista ja miten synti on kadottavaa ja synnin palkka on kuolema ja ikuinen ero Jumalasta. Raamattu varoittaa meitä synnistä tosi voimakkaasti ja mutta 8 vuotta meni sillä tiellä ja 28. päivä 1.1.1996 mä kuulin äänen kotona, kun Herra sanoi, että olet tullut elämäsi T-risteykseen. Ja tänä päivänä sinun on ollut valittava, että sinä saat valita elämän tai kuoleman, siunauksen tai kirouksen omaan elämääsi. Mutta tänä päivänä sinun on tehtävä se päätös. Se tuli niin kuin olisi toinen seisonut vieressä, se tuli niin voimakas puhe kotona. Ja mä ymmärsin sen, että kun Raamattu sanoo, kun Jumala sulkee oven, niin kukaan ei avaa. Ja kun Jumala avaa oven, niin kukaan ei sulje. Ja mä ymmärsin, että nyt on minun etsikkoajan ovi sulkeutumassa ja silloin mä tiedän sen, että sitä ei saa kukaan parhailla puheilla, ei parhailla teolla, ei saa auki sitä ovea meidän elämässä. Se on matka sitten sinne, mitä itse valitaan sydämessä ja se on kadotusta kohti matka silloin ja sieltä ei ole paluuta enää siltä tieltä. Ja siinä mulla tuli valtava synnin tunto, tuli kuulkaa valtava Jumalan pelko siinä hetkessä, että Herra, armahda minua vielä, että anna mulle mahdollisuus tulla takaisin. Ja mä sain siinä polvistua sängyn vieressä ja pyytää syntini anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sitten mä menin sen jälkeen yhden miehen luokse ja pyysin sitä vielä rukoilemaan mun puolesta. Mutta mä huomasin, että tämä mies on uskonnollinen mies, ettei tästä ole mihinkään, että tältä puuttuu Jumalan henki. Ei ollut uudesti syntynyt. Harrasteli näitä asioita kyllä ja tiesi paljon Raamatusta, mutta hän ei ollut sisäpuolella itse. Ja sitten Herra kehotti mua lähtemään seurakuntayhteyteen, palaamaan takaisin. Ja minä tuhlaajapoikana sain palata sieltä, niin kuin Raamattu puhuu tuhlaajapojan paluusta. Luukkaan evankeliumi 15. luku kertoo tuhlaajapojan paluusta, kuinka kaunis se paluu on. Tuska on maailmassa ja hän on kaikkensa menettänyt ja rikki mennyt ja särkyneenä vaeltanut maailmassa ja mutta hän vielä saa palata takaisin isän kotiin. Ja näin kävi minunkin elämässä, että mä sain palata ristin juurelle. Laulettiin valtava sanoma rististä äsken. Niin sain palata ristin juurelle Jeesuksen verihaavojen luokse ja hänen luokseen. Ja sain kokea anteeksiantamuksen ja armon ja veren valtava voima, joka katkoo kaikki synnin siteet ja kahleet. Mikään muu tässä ajassa ei katko muuta kuin Jeesuksen veri katkoo kahleet ja siteet meidän elämästä. Pimeyden voimat ja vallat niin joutuu väistymään Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja näin minäkin sain lähteä kulkemaan tätä tietä. Ja Herra sanoi, että sen tie, jonka sinä valitset, sinä tulet menemään loppuun asti. Ja koettelemuksia on ollut matkalla, on väärin tehnyt monta kertaa, mutta on saanut nousta jälleen. Niin kuin Raamattu sanoo, että viholliseni älä iloit, jos mä oon langennut, sillä katso minä nousen jälleen. Ja Herra on armossaan nostanut ja antanut mulle eväät ja voiman kulkea eteenpäin. Ja Jumala on niin kuin oikeastaan vähän niin kuin huumorintajuinen sen suhteen, että vankilatyöhön me ollaan 17 vuotta noin tehty vankilatyötä ja ollaan nähty kymmenien vankien muuttuvan, elämän muuttuvan, vain Jeesus pelastaa. Ja kun Jeesus saa tulla ihmisen sydämeen, niin ihmisen sydän saa ankkuroitua tuohon Jeesuksen kuolemattomaan rakkauteen. Se kestää kerran ajassa, kestää kerran ikuisuudessa, se kestää perille asti, mitä Herra tekee. Ja Herra aina kysyy, mitä hyvää sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Mä haluan vielä kertoa tuosta, että meillä oli tässä joulukuun alussa vankilakokous Vaasassa ja Vaasan vankilan osastot on jaettu 5 ryhmään turvallisuuden takia. Siellä on aika vaikeita tilanteita vankien kesken ja 5 eri osastossa ja sitten se Juha, joka toimii pappina, hän on uudesti syntynyt, Jumalan mies on, Niilo Ylivainio kokouksissa ollut aikoinaan mukana ja hän on uudesti syntynyt ja hän sanoi näin, että nyt on sellainen osasto vuorossa, että sieltä tulee korkeintaan 2, mutta todennäköisesti yksi vanki. Mutta se yksikin on tärkeä, koska siitä on maksettu, veren ja rakkauden hinta on maksettu Kolkatalla jokaisesta. Se yksikin on tärkeä. Mutta silloin mulla tuli sellainen, vähän yritti tulla sellaista niin kuin murheen mieltä, vähän niin kuin masentua, että vai yksi tai kaksi vaan, että mä halusin, että tulee paljon, että voi siunata heitä, että tulisi moni, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Siinä mä sanoin sitten ryhmälle, että nyt rukoillaan, että Herran henki vaikuttaa niissä, kun tämä pappi lähtee hakemaan niitä käytävältä. Niillä oli ollut justiin ulkoilutilaisuus, ja että kun ne tulee sinne sitten, niin se menee kutsumaan niitä. Ja sitten niin niitä tulikin 7 siihen kokoukseen. Ja se pappikin oli ihmeissään Juha, että voi että, mitä hän näkee, että näkeekö hän oikein omilla silmillään. Ja Jumala siunasi sen kokouksen. Se oli ihan sellainen niin kuin Jumalan hengen valtaama tilaisuus, missä oikein sai kokea, että Jumalan rakkaus vuodatettiin siihen tilaisuuteen Pyhän Hengen kautta. Sai nähdä, kun siellä sydämet alkoi murtumaan. Laskeutui valtava rauha kuunnella todistusta, kuunnella Jumalan sanaa, kun julistetaan, lauletaan taivaslauluja hengen voimassa, niin siihen laskeutui sellainen Jumalan hengen voima. Ja siellä tuli valtava jano ja kaipaus pelastua. Siellä oli sellainen mies, joka hallitsi sitä ryhmää. Mä huomasin, että se oli vähän sellainen, niin kuin, joka vähän sanoi, että sinä oot siellä ja sinä oot siellä. Niin se oli ensimmäisenä, joka halusi tulla uskoon. Ja 3 antoi elämänsä Jeesukselle tuossa tilaisuudessa. Ja 4 muuta kehotti, muistakaa heitä rukouksissa, että hekin pääsee tuohon tilanteeseen omassa elämässään. Että mä haluan korottaa Jeesusta, että ei omaa itse, että mä tekisin jotain. Raamattu sanoo, toinen korintolaiskirje 4:5 sanoo näin, että en julista itseäni, vaan Jeesusta Kristusta, että hän on Herra. Jeesus on minunkin sydämeni Herra, mä en kumartele ketään ihmisiä. Raamattu sanoo, että jos me mielistellään ihmisiä, me ei olla Kristuksen palvelijoita, vaan nyt tarvitaan veren sanoma, ristin sanoma, selkeä kutsu. Herra on kutsunut meidät jokaisen elon pellolle töihin. Tulkaa ja seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia, sanoo Jeesus. Ja näin Herra haluaa tehdä sinusta ja minusta ihmisten kalastajia. Meillä on lähetyskäsky voimassa tänä päivänä, Jeesuksen takaisin paluu on lähellä. Me nähdään ja me kuullaan, kuinka askeleet lähestyy taivaalta voimakkaammin ja voimakkaammin. Ja Herra haluaa, että me oltaisiin todistamassa ja viemässä evankeliumia. Mua kosketti, kuulkaa, yksi päivä sellainen juttu tuossa, olikohan se perjantai-päivä, kun mä olin tilannut sellaiset yhdet lenkkikengät netin kautta. Ja ne tuli sitten, ja me oltiin päivällä tuolla kaupassa Sittarissa. Mutta mä en muista, että mulla on se koodi. Mä en muistanut koko asiaa, kun me käytiin siellä kaupassa. Ja siinäkin oli Jumalan käsi, kuulkaa, että mä unohin sen jutun. Sitten mä illalla muistin, mä ajattelin, hei, hyvänä aika, että mullahan on tämä koodi täällä, että mä unohdin ottaa ne kengät. Mä menin sinne kauppaan sitten illalla uudestaan Sittari hakemaan niitä kenkiä sillä koodilla, niin mä näin, että siellä eteisessä rukoillaan yhden miehen, alkoholisti miehen puolesta, nuori pari, sellainen 25-vuotias nuori pari rukoilee ja valtavat määrät ihmisiä kulkee. Siinä ne keskellä rukoili sen miehen puolesta. Ja se kosketti mua niin, että mulla sydän murtui, että voi kiitos Jeesus, että sinä vaikutat täälläkin näin voimallisesti. Mä hain ne kengät, sit mä menin juttelemaan. Se oli aivan tuntematon pariskunta mulle, jotka rukoili tämän yhden alkoholistin puolesta. Ja se kosketti mua, että mun sydän oikein murtui, kuinka Jeesus on kadulla, kylillä, aitan vieruksella, hän on joka paikassa. Ei kielletä Jeesuksen nimeä. Tämä kansa, mä oon huomannut, kun kokouksissa on, niin monta kertaa ei puhuta Jeesuksesta ollenkaan. Jeesus pelastaa. Raamattu sanoo apostoleiden teot 4:12, että mitään muuta nimeä ei ole taivasten alla annettu, missä meidän tulee pelastumaan. Se on Jeesus, joka pelastaa. Vai Jeesus antaa syntejä anteeksi. Ja hänelle on annettu valta niin maassa kuin taivassa muuttaa ihmisen elämä. Jos sinä vain tahdot ja haluat. Aina hän kysyy, että mitä hyvää sinä tahdot. Hän ei tee mitään väkisin meidän elämässä. Se on vapaaehtoista. On vapaaehtoista kulkea tätä tietä. Mutta me ymmärrämme, että jos me poikkeamme tältä tieltä, niin palkka on kerran siellä toisella puolella. On taivas ja on helvetti. On taivas ihmistä varten. Jeesuksen verellä lunastetulle joukolle on taivas tarjolla. Ilman Jeesusta ei ole taivasta, ystävät. Se on niin kuin täällä se Antti kerran todisti siitä, että me ollaan kuin juna-asemalla. Että niin toinen juna menee taivaaseen ja sinne tarvitaan Jeesuksen veren lippu. Ja sinne toiseen junaan ei tarvita lippua, sinne pääsee kaikki mukaan. Mutta se menee helvettiin se juna. Näin ne raiteet etääntyy. Ja näin tämäkin tie menee, ystävä, kerran taivaaseen, jotka on Jeesuksen verellä pestyjä. että mä oon kiitollinen tästä seurakunnasta, että mulla on hyvä, meillä on Merjan kanssa hyvä seurakunta, on käyty myrskyjä, on ollut ahdistuksia, on ollut tuskaa, on omia vääriä valintoja ollut, mutta Jeesus ei muistele minun pahoja tekoja. Mä tiedän, että mä oon saanut kaikki anteessa Jeesuksen veressä ja matka jatkuu iloiten. Olen saanut kokea parantumisen sydämestä. Mä sain silloin 7, 8 vuotta sitten 3 kertaa peräkanaa kovan sydänkohtauksen. Ja mä luulin, että mä kuolen silloin. Mä ajattelin, että mitä tämä on, mutta mä lähden sairaalle, että jos mä kuolen, mä kuolen. Ja silloin kyllä pisti rukoiluttamaan, että onko mulla jotain syntiä, täällä ota mua pois, että jos mulla on jotain, mä haluan puhdistua sun veressä. Sellaistakin, jos mä en muista. Ja Jeesuksen veri oli varmasti puhdistanut, ja me tultiin silloin aamulla tänne kokoukseen, ja mä muistan, kun Kimmo veti sitä, se oli ehtoolliskokous. Tultiin tähän kokouksiin, mä sanoin Kimmolle, että voisitteko rukoilla mun puolesta, mutta sydämestä, ja mä oon kauhea puristus sydämessä. Ja seurakunta rukoili, mutta sitten mulla oli kuitenkin niin kova se puhdistus, mä sanoin Merja, että meillä on pakko lähteä kotiin, että mä en pysty olemaan täällä. Ja sitten me lähdettiin kotiin ja sitten mä sanoin Merjalle, että Raamattu sanoo, että voidelkaa sairaat öljyllä. Sillä Jaakobin kirjeen 5. luvussa sanotaan selkeät ohjeet. Ja hän voiteli mut öljyllä ja rukoili mun puolesta. Mä tunsin, että sellainen niin kuin vapautus rupesi tulemaan. Ja sitten mä katsoin kelloa, se ei kokonaan lähtenyt se puristus, mutta kuitenkin sellainen vapautus tuli, että mä sanoin, että hei, me keritään takaisin sinne ehtoolliskokoukseen. Me tultiin takaisin tänne ja vielä kerittiin ehtoolliselle. Ja sitten tuli seuraava viikko. Meillä oli tuttava tuolla Mikkelissä, yksi sisar, jolla on valtavat Jumalan antamat lahjat. Niin Merja sitten soitti sille ja kertoi, minkälainen tilanne mulla on ja että mulla on sydämessä vielä puristusta vähän jäljellä. Niin se sisar näki sellaisen ilmestyksen, että mun sydän laitettiin valkoiseen laatikkoon. Ja kuulkaa, kun Merja tuli ja sanoi se mun makuuhuoneen ovella, että näin Riitta sanoi, että sun sydän laitettiin valkoiseen laatikkoon, kaikki hävisi saman tien. Jumalan maailmassa on kuulkaa kaikki mahdollista. Ja maksasta paranin silloin aikoinaan, kun tuli kokeiltua niitä hormoneita, niin mulla oli varmaan 2-3 vuotta maksassa. Mä rukouskokouksessa Betaniassa kuulin äänen, kun Herra sanoi näin, että minä parannan sinut, mutta älä tee koskaan enää tuota. Ja saman tien ne hävisi kaikki. Ja siitä on 15 vuotta. Että kun Herra tekee jonkun työn, hän tekee täydellisesti. Ja Merjan parantuminen oli valtava sellainen Jumalan ihme elämän jatkoajasta. Tulee mieleen Hiskia elämä aikakirjassa ja sitten Jesaja 38 luvussa puhutaan Hiskian parantumisesta. Ensiksi hänen sairaudestaan ja siitä, että kuinka Jesaja tulee ja sanoo, toimita talosi, toimita tavarasi, sinä et enää saa elää. Ja se on kova sana, kun profeetta tulee, jonka sana käy aina toteen. Silloin tietää, että tässä ei voida enää mitään, että jos Jumala on näin päättänyt, niin lähtö tulee. Mutta kuulkaa, kun Hiskia kääntyi seinäänpäin ja rukoili ja itki, hänen rukouksensa kuultiin. Ja silloin Jesaja sai sanoman, mene takaisin ja kerro hänelle, että minä parannan hänet ja annan hänelle 15 vuotta lisää elinaikaa. Ja näin kävi Merjänkin kohdalla silloin, kun hän oli siellä letkujen varassa ja ruokittiin letkuissa ja enää ei saanut kontaktia, ei tuntenut omaisia ja kaikki meni niin kuin sillä, että näytti, että aika kuluu ja menee kuin tiimalasissa nopeasti kaikki alas. Ja siinä vaiheessa sitten tehtiin erää veljen kanssa sopimusrukous. Matteus 18:19 sanotaan, mitä kaksi sopii keskenään anovat sitä minulta, he saavat sen. Ja se oli hätätilanne. Mä olin just käynyt katsomassa Merjaa sairaalassa, siellähän oli letkuissa, ruokittiin letkuilla ja kaikki. Ja näytti, että peli on ohi. Hän laihtui ihan luurangoksi silloin ja näytti inhimillisellä silmällä, näki, että nyt se on menoa. Että onko tämä viimeinen kerta, kun mä hänet näin siinä ja tällainen. Mutta kun sitten tehtiin sopimusrukous erään veljen kanssa, joka palvelee Söbdessä tuolla Ruotsissa, on ollut pastorina ja on näitä Niilo Ylivainojen aikaisia saarnaajia. Tämä Marko Kulpakon isä. Marko Kulpakko on pastorina tuolla Kaustisen Helluntaan seurakunnassa. Niin hänen isän kanssa tehtiin sopimusrukous. Ja kun mä palasin sinne sairaalaan, niin mä näin elämään palautunut. Jumalan käsivarsi tarttu siihen. Ja Merja sai nousta sieltä vuoteesta ja sai nousta ylös. Ja sitten kun mentiin Tampereelle sinne yliopistolliseen sairaalaan, kun kuvat oli otettu ja kaikki, niin se lääkäri oli ihmeissään sanoi, että kuulkaas, tämä syöpä on kuivunut pois. Näin hän itse sanoi. Mä tiesin, mitä oli tapahtunut. Jeesus puuttu siihen. Vain Jeesus tekee ihmeitä tänä päivänä. Muistetaan, että pidetään kiinni sitä, mitä ollaan saatu, ja puhdistaudutaan. Pidetään lyhyet tilit verilähteillä, koska jos me synneissä kuollaan, niin me ei olla perillä kerran. Ja mitä enemmän ikääkin tulee itselle ja sitten mitä enemmän lukee Raamattua. Meillä on tärkeää, niin kuin täällä on puhuttukin, sitä lukea Raamattua paljon. Koska sen kautta me kasvetaan pelastukseen sisälle. Siellä ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku ja toinen jae sanoo näin, että ammentakaa Jumalan sanan väärentämätöntä maitoa niin, että te sen kautta kasvatte pelastukseen. Ja se on kompanssi, se on elämän leipä meille. Jeesus sanoi, että älkää hankiko sitä leipää, joka katoaa, vaan sitä, joka pysyy hamaan iankaikkisen elämään. Ja Jumalan sana on se, joka ravitsee. Se on meidän ohjenuora tässäkin seurakunnassa varmasti, ja halutaan sen mukaan myös ojentautua ja mennä eteenpäin. Parannuksen teon kautta armovirrat aukeaa. Mä haluan julistaa Jeesusta siellä, missä mä liikun. Kadulla, kylillä, aitan vieruksilla. Mä haluan viedä Jeesusta ihmiselle. Mun olisi helppo puhua pelkästään Jumalasta tänä päivänä, niin kuin kansa puhuu. Monet uskonnot puhuu vain Jumalasta. Ja siitä on helppo puhua. Mutta sitten kun rupeat puhumaan Jeesuksesta, niin monta kertaa ihmiselle tulee sellainen kiire, että hei, että tässä on vähän kiire. Mutta tämä olkoon tämmöinen todistus. Olisi paljon annettavaa muutakin täällä sydämellä näitä asioita, mutta toivon, että jotain jää. Niin kuin vanha sanonta, että kun heinäkuorma kaatuu, niin jotain jää. Ja kun Jumalan sana, niin se ei koskaan katoa. Kaikki muu palaa ja on tulen ruokaa tämän ajan keskellä. Meidät on kutsuttu julistamaan evankeliumia. Ja mä oon kiitollinen, että Jumala on avannut seurakuntiin ovi ja me käydään joissakin seurakunnissa. Ja koko ajan tulee lisää pyyntöjä. Ja Late Johanssonin kanssa ollaan saatu pitää tuolla Helsingissä Excriminate-päiviä. Ja varmasti tulee lisää näitä kutsuja sinne ja radioa näin. Mutta se on tärkeää, että me viedään Jeesusta. Me emme halua viedä itseämme. Koska minä en paranna eikä pelasta ketään, jolla on nähty ihmisten kohdalla, kun he ovat saaneet avun elämäänsä. Monit ovat uudistuneet, moni on parantunut ja se on kunnia yksin vain ja ainoastaan Herralle Jeesukselle. Ja mä toivon, että se mitä Jumala on antanut, seurakunta siunaa edelleenkin, vanhemmisto siunaa ja mennään eteenpäin ja pidetään verenlippu korkealla. Herra tulee pian. Olkaa siunattuja perhekunnittajia, sukukunnittajia ja oikein armorikasta siunattua tulevaa uutta vuotta. Olkoon se vielä enemmän, vielä annetaan, niin kuin veljemme sanoi, vielä enemmän Kristukselle. Ei vähän vaan voi antaa paljon. Annetaan kaikkemme, niin hän antaa myöskin. Olkaa siunattuja kaikki. Aamen.
Aamen. Hyvä on meidän tietää Martin ja Merjan taistelut ja asiat ja Martin kanssa myös paljon pidetään yhteyttä ja ollaan yhteyksissä. Mä itse olen saanut, nyt kesällä tulee sitten 50-vuotissynttärit taivaisen kanssa. Ja, mutta täällä on tuo meidän Matti, tuo Dalpakan Matti, niin silloin 70-vuotiaat, nyt tässä 10. päivä. Niin pari laulua ja sen jälkeen Matti Dalpakka, jossa kerrot 70-vuotiaiden kunniaksi sun uskon taivalta.
Minä olen vielä uskossa. Kiitos Herralle. Tammikuun 10. päivä tulee tosiaan kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun mä sain antaa elämäni Jeesukselle. Sitä en ole koskaan katunut. Vaikka monta kertaa ajattelin, että miksi mä aikaisemmin tullut hänen luokseen. Mä olin kyllä äitin mukana tuolla Evijärvellä Jokikylässä lestadiolaisen kokouksissa ja silloin ennen kouluikää. Ja mä siellä koin, että Herra kutsui minua ja mä en pannut hanttiin kylläkään siinä. Mä rupesin itkettämään, kun ne puhui niin hyvin ne saarnaajat. Sitten mä ajattelin, että mä haluaisin tulla yhtä hyväksi puhujaksi kuin nämä. Sitä ei nyt ole vielä toteutunut. En tiedä, milloinka se toteutuu. Joo. Mähän olen syntynyt täällä Pietarsaaressa ensimmäisenä meidän perheen lapsista. Me asuimme silloin tuolla pormestarin saaressa siellä höyrysahalla. En tiedä, kuinka moni on tietoinen niistä siitä sahasta. Siellä sehän purettiin sieltä ja näin. Mutta siellä oli paljon näitä nuoria. Mehän käytiin siellä pyhäkoulua. Siellä oli Kivikankaan Matti piti pyhäkoulua ja Joensuun Henna, eli Uusitalon Henna. Ja Kivikankaan Eerokin oli, hän oli vaan meitä vähän vanhempi, niin hän piti pyhäkoulua siellä Holmassa. Ja ne oli semmoisia pyhäkouluja, että niissä oli hyvä olla. Muistaako, oliko säkin Martti siellä? Ei.
Ei pyhäkoulussa, mä en asunut.
Sä et ole asunut?
Ei.
Joo, joo.
Muuten olin siellä paljon.
Mitä?
Muuten olin siellä paljon.
Niin. Joo. Mä lähdin sotalapsena sitten, kun Pietarsaarta, mä ehkä tämä ei teitä kiinnosta, mä en tiedä, mutta vuonna 1944 laskiaistiistaina Öijän puolelta tai Larsmon puolelta sieltä Riisöhelintä päin tuli noita pommikoneita ja ne pudottivat pommia tänne Pietarsaareen. Meillä oli juuri laskiaiskokko siellä jäällä. Ja koko Pietarsaari oli valaistu, koska täällä ei ollut uskottu, että sieltä tulee ketään pommittajia. Ja ne pudotti ensiksi valopommia, että täällä oli niin kirkasta kuin päivällä, ja sitten ne pudotti pommia. Mutta onneksi ne ei osunut mihinkään vakavaan paikkaan, mutta kyllä siinä muutamia kuoli kuitenkin. Jotkut pojat oli mennyt tuonne kanalin sinä Skytnesin kadun sinne sillan alle piiloon, mutta sinne tuli semmoinen kova ilmanpaine niin, että pojat kuolivat sinne. Ja just toinenkin vielä, että se riittänee nyt tämä. No joo. Mä muistan, kun me oltiin Ruotsissa sitten minun siskosin kanssa, niin me oltiin siellä Göteborgin saaristossa, Ökkörön saarella. Minähän olin erittäin hyvässä kodissa, mutta kun siellä ruotsalaiset lentokoneet lenteli siellä sitten, niin me mentiin mun siskon kanssa sinne yhteen semmoiseen kallionkolon piiloon, kun me luulimme, että ne on jotain viholliskoneita. No joo, siellä Ruotsissa mä tulin kotia ja sitten 52 mä lähdin keskikoulun jälkeen tuonne Ruotsiin takaisin ja olin siellä troolarissa töissä. Mä oon varmaan kertonut, että te... No joo. Ja sitten mä olin vuonna 53, mä olin täällä kesälomalla ja sitten lähdin takaisin Ruotsiin ja ne minun ikäiset kaverit, ne oli alkanut käyttää alkoholia sitten, ja minäkin jouduin sitten siihen kierteeseen mukaan. Mutta tämä Ruotsin mamma oli uskovainen, ja hän varmasti rukoili paljon mun puolesta, kun minä en ollut mikään, miten se sanotaan, semmoinen kiltti lapsi. No joo. Mutta sitten, kun me olimme vuonna 1953 lokakuussa ankkuroituna tuolla Pohjanmerellä, mehän yleensä illaksi aina ankkuroitiin ja sitten aamulla lähdettiin troolaamaan taas. Niin mä kysyin yhdeltä kaverilta, että olisiko sulla mitään luettavaa, niin se sanoi mulle, että kuule, ota nyt ja tutki kirjoituksia. Ja hän antoi mulle raamatun. Hänellä oli tyynyn alla raamattu ja mä sitten rupesin sitä lukemaan. Mutta mä koitin löytää tästä raamatusta tuon ilmestyskirjan, mutta en löytänyt. Ja mä jo kysyin hän, että missä täällä on ilmestyskirja, niin hän näytti minulle sitten ja mä aloin lukemaan siitä alusta alkaen heti. Ja kun mä tulin sitten sinne viidenteen lukuun, siellä kerrotaan Karitsasta, joka oli teurastettu. Ja niin se kosketti minua niin väkevästi. Ja mä arvelin, että tämä on varmasti Jeesuksesta kysymys tässä. Ja mä sanoin, niin hän sanoi mulle näin. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjakäärää, eikä katsomaan siihen. Siis tämä alkaa tämä viides luku näin, että ja minä näin valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun 7 sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit. Eikä kukaan taivaassa, eikä maan päällä, eikä maan alla voinut avata kirjaa, eikä katsoa siihen. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa, eikä katsomaan siihen. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke. Katso, jalopeura Juudan sukukunnassa, Daavidin juurivesa, on voittanut niin, että hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden 4 olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. Ja se tuli ja otti kirjan valtaistumella istuvan oikeasta kädestä. Minä tulin suurin piirtein näin pitkälle, näin pääsin tästä luettua, niin mä sitten ilmeisesti ristin käteni siellä lukkujen takana siellä vuoteessa. Ja mä en tiedä liikkuuko edes mulla huuletkaan, mutta minä sanoin näin, että Jeesus, jos sinä olet olemassa, niin pelasta minut. Taisin sanoa minutkin. Ja heti mulle tuli rauha sydämeen. Eli Jeesus on rauhan ruhtinas. Vaikka elämä jatkui vielä sen 1,5 kuukautta suurin piirtein vanhoissa merkeissä, mutta sitten tammikuun 10. päivänä vuonna 54 mä sain antaa elämäni Jeesukselle. Amen. Sitä en ole koskaan katunut, että sain antaa elämäni Jeesukselle. Mulle tuli kyllä heti alkuun semmoinen voimakas halu osallistua tähän evankelioimistyöhön. Ja mulla on oikeastaan vain 2 kertaa ollut tässä elämän varrella vakavammasti mielessä, että mä lyön kintaa tiskiin. Kun tarkoitan, että lopetan hommat, kun on ollut niitä vastuksia. Mutta Paavalikin sanoi, että minulle on avautunut ovet hedelmälliseen työhön, mutta vastustajia on paljon. Niitä näyttää olemaan jatkuvasti. No niin, mutta nyt mä ajattelin sanoa sitä, kun mä kuuntelin tässä, olisiko se ollut eilen vai toissa aamuna Radio Deistä tai siitä 7. Yksi nuori mies, hän oli ehkä vähän yli 20-vuotias, ehkä alle 30, jotain semmoista. Se oli niin innokas ja palava, että se oli niin mukava kuulla. Ja hän sanoi siinä puheensa aikana, että jalkapallokentällä on niin sanottu vaihtopenkki. Siellä istuu niitä, jotka mahdollisesti otetaan sitten vaihtamaan ja niihin toisiin, jotka joutuu menemään lepäämään tai jotain, mitä nyt siinä on. Että on niin siellä on semmoinen vaihtopenkki. Ja nyt minusta tuntuu vähän, että meidän seurakunnassakin on aika paljon ihmisiä, jotka istuu vaihtopenkillä. Elikkä meidän pitäisi oikein päästä työhön ja toimeen. Eihän se ole tarkoitus, että ne pelaajat istuu vaan vaihtopenkillä. Kun on kerran jalkapalloilijoita, niin niittenhän pitäisi päästä pelaamaan. Ja näin meidänkin on, että meidänkin pitäisi päästä pelaamaan, eikä istua vain vaihtopenkillä ja ihmetellä. Amen. Ja Herrahan on tarkoittanut, että me kaikki olisimme hänen joukkuessaan pelaamassa. Hänhän on maailman paras coachi varmasti. Joo. Mä puhuin tässä yhtenä päivänä, kun ei ollut kerran ketään muita oikeastaan, niin mä puhun tästä, mitä Jeesus sanoi kiusaajalle, perkeleille, kun se tuli häntä kiusaamaan. Muistatteko te vielä, mitä hän sanoi? Se on Matteus 4:4. Siellä sanotaan näin, että mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Eli täällä 5. Mooseksen kirjassakin kerrotaan tästä samasta asiasta. Täällä 8:3 jakeessa sanotaan näin. Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää. Ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet opettaaksensa sinulle sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Eli tämä leipä ja tämä sana ne kuuluu niin kuin tähän yhteen, että me voimme elää oikeaa tai kunnollista elämää. Jos me jätämme sanan lukemisen pois, niin se ei ole ihan tervettä elämää, vaan meidän tulee lukea sanaa suurin piirtein samassa suhteessa kuin leipääkin. Ehkä vielä vähän enempikin. Että tämä, sinnehän tuli sitten sinne erämaahan tuli mannaa. Niin kuin te muistatte, aamulla yöllä tuli, tai aamuyössä tuli semmoista sumua sinne leirin ympärille, kun ne vaisivat erämaassa. Ja sinne tuli sitten, niin kun se sumu hälveni, niin siellä oli sitä niin sanottua mannaa, kun ne eivät tienneet mitä se oli niin sanottua mannaa. Sitä piti hakea joka päivä. Samatin, tämähän on verrattavissa mannaan tämä Raamattu tai Jumalan sana, jota ilman me emme elä. Niin sitä pitää hakea joka aamu. En mä ole mikään kuin suuri Raamatun lukija, mutta mä luen 8 lukua joka aamu, joka eri puolilta, ennen kuin mä teen mitään muuta. Ja myöskin rukoilen sitten pitkän listan, mikä mulla on. Mutta Ei se ole mikään kerskaus, vaan se on armoa, että saa. Herra on antanut mulle sen verran älliä päähän, että se on tärkeä, kaikkein tärkein asia on, että me luemme Raamattua ja rukoilemme. Ja kyllä se leipäkin välillä hyvää tekee. No joo, minä lopetan tähän, etten väsytä teitä, mutta Martti Uusitalo sanoi mulle tuolla yhtenä päivänä, että täällä on näitä lehtiä, että mä saat jakaa näitä. Nyt on tuolla laatikollisia näitä lehtiä, niin mä halusin sanoa, että mä oon jakanut jo meidän taloon ja sitten yhteen toiseenkin talon siellä Svedenissä. Nämä on kyllä vuoden vanhoja lehtiä, mutta näissä on sanoma muuttumaton. Eli ottakaa nyt näitä lehtiä niin paljon kuin jaksatte tuota ja mitä tarvitsette teidän lähiympäristössä. Mäkin meinaan ottaa vielä autoon lisää, että niitä voi antaa jollekin tuttaville. Aamen.
Aamen. Kiitos Matti. Ja näitä kaikkia meidän todistajia yhdistää ajatus, joka tulee parhaiten, tai ei parhaiten, mutta hyvin. Sananlaskuissa 3. luvussa esille. 5. jakeesta eteenpäin. Toki se nuoret varsinkin painakaa mieleen. Ottakaa rukouksella lukuun tämä, niin saatte kiinni. Se kertoo aika tarkasti tämän ytimekkäästi. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi. Älä nojaudu omaan ymmärtämykseesi. Tunnet hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi, pelkää Herraa ja karta pahaa. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävä sinun luillesi. Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmista. Niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudesta ja viininpursua sinun kurnistasi. Poikani, älä pidä Herraa kuritusta halpana, äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee niin kuin isä poikaa, joka hänelle on rakas. Että ymmärretään, että ne haastavat asiat elämässä, ne elementit, ne tilanteet, niin useasti ne on kasvuksi. Ne ei ole varsinaisesti rangaistukseksi, mutta ne on kasvuksi. Siunas nuorten todistuksissa se, että vaikka koulussa on kiusattu, niin lippu on pysynyt, ristinlippu on pysynyt ja liehunut. Samoin Allanin todistuksessa kävi selkeästi ilmi se, että vaikeaa on ollut, mutta Herra on auttanut. Samoin Martin todistuksessa haasteita ei ole puuttunut. Kuoleman porteillakin käyty. Martilla jäi kertomatta omaltakin osalta, kun luoti menee tuosta päävierestä. Mutta silti Jeesuksen kanssa, Jeesuksen kunniaksi. Ja Matti kuvasi hyvin uskoontulon ja haasteita ja sen, että elämässä oli niin, että meinasi lyödä uskon osalta hanskat tiskiin. Mutta Jeesuksen kunniaksi Matti julisti täältä nimenomaan sitä, että usko on säilynyt. Se olkoon meille nuoremmille rohkaisuksi siinä, että vaikka tuntuu miltä, vaikka tapahtuu mitä, niin minä uskon. Meillä on 1. vuosi takana ilman varsinaista palkallista pastoria, paimenta. Isoin kiitos kuuluu teille, seurakunta. Te siskot ja veljet, jotka olette alati rukoillut meidän puolesta, vanhemmiston, hallituksen ja myös minun, kun mä oon saanut tälle paikalle astua nöyrinä palvelemaan. Mä oon kuullut sen rukouksen. Haluan kiittää teitä. Hallitusta, Haluan kiittää jo paikalla tällä hetkellä ketään, mutta haluan kumminkin osoittaa suuren kiitoksen siitä, että siellä tehdään töitä rukoilen ja Jumalaa ylistäen, vaikka hoidetaan asioita. Vanhemmistoa Markukselle iso kiitos siitä, että Markus on hoitanut näitä teknisiä juttuja. Nytkin haluan kertoa, että meillä on kaatunut meidän sivut, järjestelmät muutamaan kerran. Konkreettisesti niihin on hyökätty nimenomaan niin, että meidän järjestelmät on kaatunut. Mutta Jumalan suuri kunnia, meillä on Markus, joka on ATK-nörtti, joka osaa nämä kikkailut hoitaa sitten hommat kotiin. Markus, iso kiitos, jälleen sivut toimii. Matti Ryynänen, meidän kokenut ja viisas, on pitkään vanhemmistossa hiljaa. Me nuoremmat mölistää ja tuuaan, sitten Matti tuo sen syvällisen ajatuksen loppuun. Se kiteyttää sen yleensä aina sitten yhdellä lauseella. Oma perhe. Iso kiitos. Karita varsinkin, oot jaksanut Hurukon kanssa, joka vetäytyy sinne rukoilemaan ja hihuloimaan. Ja meinaa välillä tuo normaali elämä unohtua. Toivotan teille kaikille, ihan kaikille, siunattua, parempaa uutta vuotta. Jeesus tulee pian, niin kuin kuultiin. Ollaan valmiita. Otan tähän loppurukous ja sitten voi, jos veljet vielä laulattaisi parilla laululla. Ollaan rukouksessa, jos tarvitte rukouspalvelua, niin ollaan käytettävissä. Börje, Börje, tuletko rukoilemaan?
Halleluja. Noista Tosimies-lehdistä vielä sen verran, että eilen kun oltiin tervehtimässä anoppia tuolla Ilmajoella, niin mullakin oli muutama lehti mukana. Ja mä jaoin ne kaikki, mitä oli mukana, ja sanoin niille, joille annoin, että näitä ei voi antaa muuta kuin otsikon mukaisille henkilöille, tosimiehille. Ja ne otti kiitollisuudella vastaan. Joo, Herra, me kiitämme sinua tänä iltahetkenä Jeesuksen nimessä siitä, että tämä vuosi on ollut Jeesuksen kanssa vaellettu vuosi. Kiitos, Herra Jeesus, että saamme tulevanakin vuonna, Herra, jos meille huomisen suot, niin Herra, me tahdomme vaeltaa sinun jalanjäljissä ja sinun kanssasi, Herra. Kiitos, että meillä on tänä päivänä puolustaja Pyhä Henki, joka on meidän kanssamme joka hetki, joka askeleella, Herra, missä liikumme ja kuljemme. Kiitos, Herra, että autat meitä pitämään kiinni siitä, mitä sinä olet meille antanut. Joo, Herra, tämä armon lahja, joka ei ole ansiota, vaan se on totinen lahja. Kiitos, Herra, että sinun kanssasi on hyvä tehdä matkaa, Herra, ja auta meitä kulkemaan toinen toistamme kunnioittain, että me perisimme iankaikkisen elämän siellä sinun luonasi. Kiitos, Herra, että monet tämän vuoden aikana ovat saaneet jo muuttaa sinne kirkkauden majoihin, Herra. Kiitos, Herra, että siunaat, Herra, meitä jokaista yksitellen ja yhdessä, Herra. Jeesuksen nimessä, kiitos, Herra, että siunaat kaikkia työssä mukana olevia, Herra, ja niitä, jotka niin sanotusti vaihtopenkillä istuu, Herra, niin auta, Herra, astumaan esiin. Koska työtä on paljon ja eloa on vielä enemmän. Työmiehiä on vähän, liian vähän. Eloa on paljon. Herra, me rukoillaan tänä iltahetkenä sitä, että sinä lähetät työmiehiä elopellolle. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Rakas Jeesus, mä haluan vielä tuoda tämän seurakunnan ja jokaisen läsnäolijan, niin sä tunnet meidän ihan jokaisen. Sä tiedät, että sä meidät ihan jokaisen. Sä tiedät, mistä meidät on tehty. ja sä tiedät, mitä me sulta tarvitaan. Rukouksella ja kiitoksella jokaisen siskon ja veljen isä mä haluan tuoda sun eteen ja kiittäen, että saan juuri heidän kanssa vaeltaa tätä matkaa. Sun varvien käsi on isä helppo jättää tämä seurakunta. Kiitoksella mennyt vuosi ja rukouksella ja anomisella tuleva vuosi. Jää Jeesus siunaamaan meitä ihan jokaista. Sun nimessä Jeesus nasarettilainen. Aamen. Nyt pari laulua vielä. Niin kiitos kaikille ja palataan ensi vuoden puolella viimeistään.